17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ojoj, živjelo se pred rat dobro. Živjelo se, samo bilo jako puno dece. Tu nema kuće gde možda ima pet kuća u Sokolcu koji su imali dvoje ili jedno dete. To je sve bilo pet, četver, najmanje troje, četvero, desetero ima neko. Pa ove komšije, pa ima jedan, ima sedam, ovaj dole isto sedam, ovde bila jedna to preko bašta. Ovo sve posle rata, to puno je Sokolac, kad smo se skupili, bilo omladine, što kažu.
Aprila 1941. godine mađarska vojska ušla u Bački Sokolac. Toga dana sa svog imanja došao i veleposednik Janoš Fernbach. Samo je nosio uniformu pukovnika Austro-Ugarske monarhije.
Skupili su nas tu na taj crkveni plać, što je sad crkva tu. Posle toga je došao taj Fernbach. On je došao sa fijakerom, ne znam ili kočija ili fijaker, kako treba da kažem vam. On je došao. I njegov sin jedan, on je taj grof, on je grof bio teški bogataš. I kaže, šta vi mislite s tim narodom? Pa to je jedan dobri narod i vredni narod. Nemojte slučajno jednog čoveka da nestane iz Sokolca. Pa to su moji radnici, kaže, jedan klip kukuruza nije falio, nisu lopovi, nisu ubice. Nemojte, kaže, molim vas, nešto da uradite s tom decom i s tim roditeljima njihovima. Nas upustili, mame i decu, da idemo kući negde oko 11:30, 12:00 doća, ujutru su nas otarali. A naše roditelje, tate, muške osobe, očeve, nisu zatvorili u školu. Pa su tamo na put, na cestu ima jedna livada, tamo su postavili tenkove, topove i to je sve upereno bilo u školu. Da je sigurno da ih pobiju. I mi smo došli kući, mama je došla s nama, decom i stara majka. I tu smo bili, sedili, nismo mogli spavati, nije samo plakali, šta će biti s tatom? Plačemo svi za tatom. Kad sutra ujutru tata je došao negde oko 6-7 sati kuće. Pustili su, nisu ubili nikoga.
Mesec dana kasnije Jovanka Čelebić je zajedno sa svojom porodicom i ostalim meštanima Bačkog Sokolca odvedena na granicu Mađarske i Austrije, u logor Šarvar. Selo ostaje nekoliko dana potpuno prazno. Zatim se u njihove kuće useljavaju Mađari iz Moldavije.
Došli su ujutru, pa negde oko 7 sati, ta mađarska vojska. Puno dvorište na konjima, peške, pešadija, ta njihova i to sve. Sve sa puškama. I starala na staraju nos iz kuće. Tata je nas znao malo ruski i engleski više. I taj mađar na ruski kaže, tad, vi idete, kaže, daleko u logor. Kaže, imate li nešto da pakujete, deci da jedu? Pa ima, kako će sad, kaže, ide, idete na tavan, uzmite jedan džak, to mi kažemo. I tata je uzao i on ide tata, ono drži pušku i osigurno će rekao sad tata ubiti, mi plačemo, ništa, djeca plačemo. Kaže, ne bojte se ništa, tata ide da vam spakujemo, imali smo na tavanu šunke, pa slanine, pa tako. Jedan pun džak taj pomogao je tati, sišli su dole i tako su nas skupili sve. Tu je bilo jedan mjesade crkva i dom, tu je bio prazan plac. Tu su bili kamioni, utovarili nas u kamione i pravo za Staru Moravicu na voz. I onda u štalske vagone, ove teretne, strpali nas do Načka niže. E, tu su se zaustavili vagoni i dali nam da možemo da pijemo vode i nekoga ko će da izvinete nuždu da vrši i tako. Mene ovo podsjeća i mogu da plačem kad vidim ove izbeglice iz Sirije i ne znam sve otkuda. Ja se odmah setim nas. Vidim ceo logor i onaj narod u logoru. I torba, tako smo mi išli i tako su nas svako koliko je ko šta mogao ispakovo poneo je. Kad su nas istarali, to je puno selo bilo konja i krava pušteno iz dvorišta i štala. To je urilo. Bože sačuvaj kako je bilo. To se ne može zamisliti i opisati kako je strašno bilo. A kad smo došli natrag, ništa nismo našli. Ništa potpuno, ništa prazno, prazno, potpuno prazno. Ko sad kad pružim ruku, nemam ništa u njoj. To su sve barake velike od izgrade bile. Ali to su sve bili drveni kreveti po 3-4 gore. To je onako obične daske prazne. Negde ima slame, negde nema. To je bilo. Bilo je užas. To su nas, ne znam jer znate šta su stjenice i vaške. Nisam oni mi znali šta je stjenica. Prije neka ko buba okrugla, a providna ko staklo. I tate isisa i krvi sve. To je toliko bilo toga smrada i vaške, joj vaške pojest. Gdje god uvatiš vaška, da izvinete, gdje god lačica ima, to se zalepile vaške. Čovjek, ja kažem, ako pije onu kafu, dobijemo ujutru kafu i tako, kao sad tri palova prsta, tako 25 deka hleba. A to je hleb onako ko, od kukuruznog brašna i suvo tvrdo ima koje bije i buđava, ali jeli smo i kako smo živi ostali, ja ne znam. A deca to je padalo od gladi. Polo bi smeć kupilo le ljuske od krompira pa ljuštile onako i to jele. Prva reč što smo naučili mađarski, leđen sive škićić kenjera, tražimo mađarski malo leba da dan. Onda je bilo takih mađarica da su nam donosili leba. Kuvani krompir, pečeni krompir, pa kružicu nam davala mi deca. I ko dobije, dobije, ako ima toliko dadu, ako ne dobije, onda žao mi je da onaj plače, nema gladanje, onda ono polovi zadeš mu, malo tebi, malo meni, tako je to bilo. Brat je uvek, joj mama, kad ćemo doći kući? Mama, kad dođemo kući, najpre da pečeš nam lepinju. Pa znaš kako, mi smo imali ovdje dve krave. Pa smo imali konja, pa krave, mleka koliko hoćeš, pa kajmak tako debeli na mleku. Njoj mama kaže samo da ispečeš lepinju, pa lako kajmaka da namožeš. A jedna se zvala Ruža, jedna cifra. Kaže, nema više tamo krave. Pa gde su nam? Pa kaže, ode one koji sigurno ode, ko što jeste, odnešeno sve. A ova Nebojšina mama, ona je uvek, kaže, ja bi odravila, ja bi mogla bolje da idem, da skačem, kad bi odravila da nisam gladna, da ima slanine. Pokojna mama kaže, ajde da prodaju neki čaršav. neko će kupiti, to bilo odručni rad. Kupovali su to Mađari. Da prodamo, da je kupimo slanine. Pokojni tata kaže, nemoj prodati, ima još nešto para, zalihe tu. I onda tata pokojni dade pare, ode kod jednoga što je švercovao. Kaže, ajde, kaže, donesi joj da bi li se povratila u život. Bila je jako propala. I ode kod tog čoveka da donese slanine, kaže, otkud tebi pare, nije joj teo da dade. I mama se požali nekome, daljnom rođaku, joj kaže, Anka mi nešto slaba, kaže da bi joj mogla da se igra i da skače. Ništa mi ne fali, samo da mi je malo slanine. Ma kaže, ajde, kaže, Marija, sa mnom imam, ja daću ti.
Logar je bio smešten u hangare fabrike svile. Kroz njega je od 1941. do 1945. prošlo više od 10.000 ljudi, od čega 4.300 dece.
Pa sve do drugome u krilo se ako skupljamo se da preživimo, da ne bi samo umrli, eto, a umiralo se svak dan bilo, ne znam po koliko mrtvih, posebno dece. Imalo je ljudi koji su izlazili napolje da rade, imaju tako papir toliko, to je dozvola da možeš da iziđeš, u toliko sati si otišao, toliko sati treba da dođeš natrag. Jer ideš kod toga grofa da radiš, dotle tu počinješ, tu završavaš. Tata je izišao napolje da radi, a tata se razbolio. I među vremenu onda kazala sam već i ja sam bila bolesna i otišla sam i ja. A tata je nije mogao da radi. On je ranjen bio u Prvom svjetskom ratu. U glavu je prošla kroz usta. Jedan metak pored rebara mu je to imao žuljak. I patio je on od toga. Ali uvijek se strpljivao samo da nama. Nemojte plakati, neće proći ovo. Proće. I uvek nas je tata tešio i umreće, mama kaže, i kad će umreti tata. Kaže, mama se zvala Marija. Kaže, Marija, ja ću umreti. Ja vidim, Rusi dolaze, crveni se, Marija kvije. Kaže, Rus će osloboditi, vi ćete otići. Ali samo bar da budem živ, da me moja, da vidim desu. I da mogu, kaže, doći mi na grob. Tako da, dok smo bili mlađi i dok je bio brat i sestra, išli smo uvek u Mađarsku na grob, izvadili pasoše i išli smo često. Mama je otišla na jednu pustaru kod jednog grofa. On je imao 20 radnika iz logora. Imao je veliko imanje. Da, mislim, kao seljaci radili su. Tamo im bili u bašti i šta ja znam sve. Tako da je mama radila sve skoro. E, onda kad su vidjeli da Rusi ne ilazu i oslobodila se ovdje Jugoslavija, a brata i mamu su oterali, ne njih samo, nego više, da kopaju rovove na austrijsku granicu između Mađarske i Austrije. Tu su bili i tu tek kad su došli Rusi oslobodili sto ni na toj granici. Onda su oni dolazili. Mama je otišla u logor po svoju mamu, majku staru, tako da se vratili, pešačili, zaprežni kolima, putovali svakako šume i kao ovaj narod sa što pute. Tako su oni putovali od austrijske granice do Jugoslavije, do Subotice. To je bila 43. Koji je mjesec bio? Mislim da je bio april kad sam ga videla. Posle tatu nisam videla. Sjećam se kako smo plakali i rastali se. Oni su nas pustili do kapije. Mamu u logoru ima kapija velika. Tu su pustili roditelje da se oproste od dece. Tu smo se grli, ljubili i plakali. I mi smo otišli u vagone, a oni su ostali plačući. Oni plaku tamo, mi djeca plačemo, a koliko nas dece je bilo, čudo Božije. Jedino su kazali, čuvajte se i nemojte verovati, nemojte po tuđim kućama ići tražiti ili slučajno da kradete, da nešto uradite nevaljalo ili da vas neko navede. Ako ozdravite i budete našli dobre ljude, poštujte to kao parče leba što jedete. Uvek su nam to govorili dobro, mislim i pismo su dobivali mesečno je daret. I uvek smo dobivali savete od tate i od mame i od te majke stare. I toko sam to čuvala sve i posle, već ne znam ni gde je, puno sam imala.
Tih pisama?
Da. I uvek mi je žao zašto sam tako bila aljkava, da sam to nisam mogla ostaviti. Kako bi eto danas sve to dobro došlo.
A nemate ni jedno?
Nemam ni jedno. Jako, jako slabo. Ipak za moje godine, šta sam ja, nisam imala punih ni 30 kila. Ja sam bila aret od deteta. Pa držala mi koža kosti da se ne raspu. Uvek gladna, samo gladna. A nema što, ne molim, pa neka plaći, radi što hoćeš, kad nema ti odakle da ono, daj pre.
Posle jake zime 1942. godine sva ženska deca i mali dečaci prebačeni su iz logora Šarvar u Sombor, Srbobran i Novi Sad.
Početkom aprila 1942. godine velika grupa devojčica i malih dečaka stigla je u Novi Sad. Tu je osnovana jedna mala prihvatna stanica iz koje su mogli mnogi naši Srbi da uzimaju žensku decu i male dečake i da ih odvedu kućama na dalje zbrinjavanje i izdržavanje. Nadzor nad tim devojčicama vodila je ekipa na čelu sa lekarkom Marom Ognjanović, koja je isto tako primila jednu devojčicu. Jednog dana dogovorio sam se sa mojom ženom Evicom da i mi primimo jednu devojčicu jer nemamo dece. Mi bi tu devojčicu držali kao svoje i brinuli bi se da je izvedemo na put. Sa tom željom potražio sam to prihvatilište, bolnicu i izrazio želju Ognjanovićki. Provela me kroz odeljenje i među ostalima pokazala mi je jednu slabošnu devojčicu imenom Jovanka. Kada smo onda skupa ja i moja žena Evica otišli u prihvatilište bolnicu, poneli smo malo bombona radi podele ostaloj deci. Ponudili smo i našu izabranicu Jovanku i zapitali je da li bi došla k nami u stan. Izrazila je volju i mi smo je tako onda sa onom malo njezina odela u papučama doveli u naš stan. Tako smo je prihvatili kao svoje dete. Posle boravka od mesec dana, naša se Jovanka lepo oporavila, obrazi su joj se zaokruglili i počela je da dobija zdravu boju lica. Dali smo joj napraviti električnu ondulaciju, te je tako vrlo lepo izgledala.
I onda pokojna je mama došla i dare, pustili su je, došla sa nekom dozvolom i došla je u Novi Sad. To je bila 43. godina već na kraju. Kaže ona, pa Jovanka, ja sam nikako da nađem ulicu, a ja sam spremala sobu i sresla sam krpu i tamo sam brisala. Mi smo imali 3,5 soba stan. Kaže, mama, ja sam, kaže, primetila. I kaže ona meni, mislim da sam te videla, ali nisam sigurna. Ja sam rekao, mama, stvarno bila na prozoru tresla. Možda sam ja tebe videla, jer još imam, rekao, običaj. Sedem, gledam na prozor, nagledam se pa gledam, pošto je tu i korzo i sve ima. I ja kažem, kako te nisam, Bože, vidio? Kaže, obišla sam mi gore i dole. I onda jedan mi gospodin rekao, njega sam strela. I on je rekao, pa kaže, i to u zgradu tu, kaže, ima jedna, kaže, devojka. Pa pokušajte. Onda smo se zagrljali i plakali, dugo plakali.
Naročito je bilo interesantno i lepo doček nove godine 1944. Tada se skupilo kod nas u stanu veliko društvo, naši poznanici i prijatelji. Posle obilne i dobro pripremljene večere, podelili smo se u dve grupe, kartali, pričali. I tako uz čašicu vina dočekivali novu godinu. Kada je trebala da nastane ponoć, tada se moja žena Evica izgubila iz društva, otišla u kuhinju da sa Jovankom ispeče krofne. Kada je izbilo 12 sati, tada se naša Jovanka, onako mlada, zdrava i jedra, sa belom keciljom i ukrasom na glavi, sa velikim poslužavnikom u rukama, pojavila u sobu. Tu je izrekla, sretna vam nova godina, izvolite se poslužiti. Svi su rado prihvatili krofne, jeli i uz podignutu čašicu vina i gosti čestitali novu godinu. Nastalo je jedno ljubljenje koje nije ni našu Jovanku mimoišlo. Naši gosti prilikom odlaska u sitne sate nisu zaboravili da nagrade našu Jovanku i da se pohvale kako do tada nikada nisu tako prijatno i veselo dočekali novu godinu. Ej, danas, kad se sa pojedincima sastanemo, pričamo o toj lepo provedenoj večeri.
Kad je tata umro, to je bila 44. Jedan dečak je došao, momak stariji je bio, jedna njegova sestra nije znala da govori i onda je on došao da obiđe sestru i doneo je to pismo. I ja nisam bila tu kod kuće u stanu, otišla sam kod neke komšinice, isto iz logora je ona, pa smo se tako družili, malo puštene da prošetam malo kod njih. Među vremenu gazda je dobio pismo, taj dečak je ostavio pismo i dao. I gazda kaže, Jovanka, imaš, kaže, pismo iz logora, bio je tu neki Mirko Miljević i donao ti je pismo. Ali nažalost, kaže, moram ti reći, tata ti je umro. I tako to me je jako pogodilo. Nisam mogla da pročitam do kraja. Počela sam jako da plačem. I onda je gazda uzeo pismo i pročitao. Posle gazdarca, nemoj Jovanka da plačeš, tako moralo biti bolje, kaže, da se ne pati. Već je bio bolestan i sve tako, to sve jeste bilo. Ali meni je bilo jako, jako teško.
Približavala se jesen 1944. godine i tada se već nekoliko puta noću moglo čuti štektanje mitraljeza i puškaranje sa Fruške gore, jer su tamo bili partizani. Preko radija slušali smo Moskvu i London, a često i Slobodnu Jugoslaviju, te smo znali kakva je situacija na bojištu i da se uskoro može očekivati i oslobođenje. Odmah, početkom prvih dana oktobra meseca, mađarske vlasti napustile su Novi Sad, a sa njima i mnogi Mađari koji su uzeli učešće u pokolju Srba i Jevreja 1942. godine januara. Sada je Novi Sad ostao sa nešto malo žandarmerije i vojske koja je čuvala grad od pljačke i napada. Tako je to bilo sve do 20. oktobra, kada sam u subotu posle podne doneo vest da je Beograd napustila nemačka vojska, da su se u Beogradu vodile nedelju dana teške ulične borbe i da je naša narodno-oslobodilačka vojska zauzela Beograd. Ponedeljak ujutru, oko 9 časova, sa trga, već su se pojavili naši partizani. To posle podne, 22. oktobra, tu na trgu i u okolnim ulicama igralo se kolo, pevalo se skupa sa našim oslobodiocima. To je bilo jedno opšte narodno veselje i svi smo skupa sa našom Jovankom otišli da vidimo razdrgan i veseo narod. Naša Jovanka je odlazila u grad da čuje kako stoji sa onim delom Bačke gde su imali kuću i nešto zemlje. Tako je jednog dana prije podne došla natrag s tim da će odmah kroz jedan sat da krene jedan vojni kamion sa kojim bi sve devojke iz Bačkog Sokolca kod Topole krenule svojim kućama, kako bi tamo dočekali svoje roditelje koji su još bili u logoru u Šarvaru. Naša se Jovanka oprostila, odnela sve svoje stvari, odelo i ostalo, i krenula svoje kući. Žao nam je bilo, ali ipak smo se veselili da je najzad kao zdrava, lepo odevena otišla svoje kući u Bački Sokolac. Kada smo se raspitali po gradu za taj kamion koji je odvezao te devojke, doznali smo da je to bio jedan Nemac u uniformi partizana koji je povezao mnoge devojke u nadi da će se tako lako probiti preko fronte i otići u nemačku vojsku. Ali nije imao sreće. U Bačkoj Topoli ustanovili su naši da je to Nemac i tamo su ga predali našim partizanima koji su ga likvidirali.
Porodica Zoroja ponovo se okupila u Bačkom Sokolcu u maju 1945. Tri sestre Milica, Jovanka i Jankica su već bile kod kuće gde su s nestrpljenjem očekivale mamu, baku i brata Jovu.
Mi smo 1950. godine preselili se u Crikvenicu, a da o Jovanki nismo ništa čuli. Valjda, posle 15 godina, čuli smo da je Jovanka udata, da ima dva sina i da je ostala udovica. Žao nam je samo da nas je Jovanka naša malo sjeća. Mi smo se pre 10 godina vratili u Beograd i tako ovde živimo očekujući svaki čas konačni kraj života. Mnogo puta spominjemo i našu Jovanku, te nas veseli da se dobro smestila, da je osnovala porodicu i da ima dva sina. Ovoliko radi sećanja. 10. decembra 1977. godine u Beogradu.
Meni je toliko bilo divno da meni roditelji moji nisu mogli pružiti što su oni meni pružili. Kao da su moji roditelji. I hteli su da ostanem. Ja sam jedva čekala da dođemo, da budemo kod kuće svi.
A ste vi njih posle toga viđali?
Ne.
Nikad više?
Nikad više. Imam ja to pismo negde, samo ne znam gde mi je. To sam sačuvala i to sam kazala deci mojoj, nemojte mi slučajno to pocepati, žao mi je da ne mogu, da, ako bi ga slučajno našla, ja ću to vama poslati i dati.
Dve nedelje kasnije Jovanka je našla pismo koje su je 1977. godine poslali Žarko i Jevica Piperski.
Žarko i Evica Piperski, 11.040 Beograd, Kačarska broj 12, F23. Sećanje na jedan deo života Zoroje Jovanke.
Autorka emisije Bojana Lazić.